ในที่นี้นะคะพระพีได้พระเยซูเองเป็นคนตรัสบอกว่าแผ่นดินของพระเจ้าเปรียบเหมือนอะไรแล้วเรากำลังเรียนถึงความแตกต่างนะคะระหว่างแผ่นดินของพระหรืออาณาจักรของพระเจ้ากับอาณาจักรของโลกนี้ในบางสำนวนใช้คำว่าอาณาจักรก็ฟังดูชัดหน่อยนะคะนะว่าการปกครองเนี่ยแบ่งเป็นสองอย่างนะคะมีการปกครองแผ่นในเป็นอาณาจักรของพระเจ้าก็คือมีพระเยซูคริสต์เป็นเจ้านายนะคะแล้วก็อาณาจักรของโลกนี้ที่มีระบบของซาตานนะคะเป็นใหญ่แล้วก็ครอบครองความคิดของมนุษย์อยู่นะเป็นระบบที่ไม่มีพระเจ้านะที่ปฏิเสธพระเจ้าที่พึ่งพาตัวเองแล้วก็แสวงหาแต่สิ่งที่ให้ตัวเองพึงพอใจแต่ระบบของพระเจ้านั้นไม่ใช่นะคะในระบบของพระเจ้าเป็นระบบที่ท่านในที่นี้นะคะเราจะได้เรียนรู้ถึงระบบของพระเจ้าที่แตกต่างจากของโลกในแง่หนึ่งที่จะเห็นชัดมากเลยนะคะก็คือโลกเนี่ยต้องการอะไรที่เร็วๆด่วนๆนะด่วนจีนะแต่ว่าระบบของพระเจ้าหรือว่าการเคลื่อนไปในอาณาจักรของพระเจ้าอาณาจักรของพระองค์ก็มีสาวกถามนะคะว่าอาณาจักรของพระองค์นี้จะมาเมื่อไหร่เหรอนะแล้วตอนนั้นตอนที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเขาก็คิดว่าพระองค์จะมาจัดตั้งอาณาจักรของพระองค์ประเทศของพระองค์เนี่ยอิสราเอลจะได้เป็นประเทศละในยุคของพระเยซูนี่แหละนะคะแต่ก็ยังไม่ใช่อาณาจักรที่จะมาตั้งให้เห็นเป็นรูปร่างได้จนกว่าวันหนึ่งจะเป็นอย่างนั้นนะคะเรารู้ว่าวันหนึ่งจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่พระเยซูเองเนี่ยตอบบอกว่าอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยอยู่ในท่านและอยู่ท่ามกลางท่านนะคะและอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่เป็นอาณาจักรที่เราจะมองเห็นได้แต่เป็นอาณาจักรที่เราใช้ชีวิตได้เป็นอาณาจักรที่จะเห็นได้ในทางวิญญาณนะคะนะเป็นอาณาจักรที่มีอยู่จริงนะคะเหมือนกับอาณาจักรของโลกอะค่ะมีอยู่จริงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มองเข้าไปถึงอาณาจักรของโลกในด้านวิญญาณนะเราบอกว่าถ้าเราบอกว่ามีอาณาจักรของพระเจ้ากับอาณาจักรของซาตานคนก็คงจะงงๆว่าแล้วอาณาจักรของซาตานอยู่ไหนเหรอนะก็อาณาจักรของซาตานก็แฝงมาในอาณาจักรของโลกนี่เองนะคะระบบของโลกระบบการปกครองของโลกระบบศาสนาระบบการเมืองระบบการศึกษาระบบการค้าเศรษฐกิจของโลกนะซึ่งถ้าเรามาเปรียบเทียบดูกับสิ่งที่พระเยซูสอนว่าระบบของพระเจ้าเป็นแบบนี้อาณาจักรของพระเจ้าเป็นแบบนี้เราจะเริ่มเห็นมากขึ้นนะคะในทางวิญญาณเห็นความแตกต่างในหลักการมากขึ้นในที่นี้เนี่ยพระเยซูเองบอกว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นนะคะอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยเปรียบเป็นเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ซึ่งต้องไปปลูกแล้วมันก็จะงอกขึ้นนะแล้วก็จะงอกเป็นต้นใหญ่ทีเดียวนะคะและนกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นนั้นนะคะอาณาจักรของพระเจ้านั้นเป็นอาณาจักรที่ใช้เวลานะคะไม่ใช่เป็นอาณาจักรของโลกนี้ที่เสนอการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนหรือว่าการใช้จ่ายอย่างเร่งด่วนนะฮะสมัยนี้ก็อยากได้อะไรก็ไปเอามาก่อนนะแล้วก็ค่อยคิดว่าจะเอาเงินมาจากไหนไปจ่ายเขานะฮะแล้วทำให้คนเป็นหนี้เป็นสินกันมากมายเพราะว่าไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้นะฮะความอยากก็มาอยู่เหนือปัจจัยที่ตัวเองมีนะความเป็นจริงของตัวเองนะคะนะแต่อาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยนะมันใช้เวลานะคะมันเริ่มจากการหว่านนะคะมีพระวจนะของพระเจ้าแล้วหว่านสิ่งเหล่านั้นและถ้าเราหว่านเนี่ยพระพี่บอกเลยว่ามันจะโตนะมันโตแน่ๆเหมือนเราหว่านเราปลูกพริกที่สวนหลังบ้านเรานะทำไมฮะเราหย่อนเม็ดลงไปเราก็คาดหวังว่ามันจะโตไม่ต้องไปทำอะไรนะไม่ต้องไปขอพระเจ้าว่าพระองค์ขอให้มันโตไม่ใช่ไหมฮะมันก็โตเหมือนเราปลูกข้าวโพดนะฮะเราไม่จำเป็นจะต้องขอพระเจ้าว่าทำให้มันโตเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าอยากให้มันโตก็เอาเม็ดใส่ลงไปในดินนะฮะกบมันแล้วก็รดน้ำนะฮะให้มันมีได้รับแดดได้รับน้ำเดี๋ยวมันก็จะโตนะคะนะแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยเป็นกระบวนการอย่างนั้นนะคะเริ่มด้วยการหว่านนะคะถ้าไม่มีการหว่านก็ไม่มีการเกี่ยวนะค คนก็อยากได้เงินอยากได้เงินอยากได้เงินและระบบของซาตานมารร้ายก็เสนอวิธีให้เร็วนะคะเอาไปก่อนเลยนะส่วนชีวิตจะเป็นทาสเขานานขนาดไหนนี้ไม่ทันมองนะคะไม่ทันคิดระบบของซาตานเป็นระบบที่ผูกมัดแล้วก็เป็นทาสจริงๆในที่สุดมันจะเป็นทาสเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความต้องการของเนื้อหนังนะคะเราพึงพอใจกันตอนนี้ดีกว่าจ้องตากันก็พอใจกันแล้วนะแล้วก็ไปไกลจนไปมีอะไรด้วยกันนะคะแล้วก็สนุกกันใหญ่นะคะพระพี่ใช้คำว่าเป็นความสนุกสนานทางเพศนะที่คนอยากได้อะไรง่ายๆโดยที่ไม่ต้องพูดถึงการผูกมัดตัวเองนะจะไปแต่งงานจะมีภรรยาเป็นของตัวเองสามีเป็นของตัวเองไม่ต้องอ่ะลำบากยุ่งยากนะฮะเอาแบบอย่างนี้ดีกว่ายังได้ความสนุกสนานทางเพศโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนะคะแล้วก็แต่พอหลังจากนั้นแหละอ้าวเกิดอะไรขึ้นอ้าวถ้าเกิดท้องขึ้นมาถ้าเกิดอะไรขึ้นมาคือมันนำเสนออะไรที่ความสนุกชั่วคราวนะฮะแล้วก็ได้สนุกไหมถามว่าได้สนุกไหมได้สนุกค่ะแต่ผลที่ตามมาเป็นยังไงถามว่าได้เงินไหมได้ค่ะได้มาใช้จ่ายได้มาอะไรแต่ผลที่ตามมาคืออะไรได้ของไหมได้ค่ะอยากระบบเนี่ยอยากทำอะไรทำได้เลยคุณอยากจะเปิดร้านมีฝันอยากจะเปิดร้านในฝันทำได้อะไม่ยากจริงๆแล้วเนี่ยก็ไปกู้เงินเข้ามาแล้วก็มาเปิดแล้วไงฮะ3เดือนเจ๋งจะเอาเงินที่ไหนเราไปใช้เขานะฮะทำได้ค่ะนะทำได้ทุกอย่างระบบของโลกนำเสนอสิ่งเหล่านี้แล้วถ้าจะเราจะใช้วิธีนี้นะในสุดเราจะเป็นทาสเสมอนะไม่ว่าทางความคิดนะคนมันก็บอกอ๋อต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้นะระบบของโลกก็บอกเราว่าต้องผ่านกระบวนการเหล่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะให้งานคุณทำนะเข้าไปฝึกอันนี้นะแต่เอาก็จริงนะมันก็ไม่ได้ให้ผลตอบแทนหรืออะไรอย่างที่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปนะคะแล้วเนี่ยแต่แผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่แบบนั้นเลยแผ่นดินของพระเจ้าเป็นเรื่องที่ใช้เวลาแต่ชัวนะคะชัวมากๆก็คือถ้าเราเอาเมล็ดพันธุ์ใส่ลงไปในดินรับประกันนะถ้าเมล็ดนั้นดีดินนั้นดีนะคะรับประกันว่าเดี๋ยวมันงอกแน่ๆนะคะแล้วถ้าอยากจะได้ผลผลิตมากขึ้นนะก็ไม่ต้องไปร้องบอกพระเจ้านะโอ้พระองค์อยากได้ผลผลิตมากกว่านี้ทำไงฮะไม่เห็นยากก็หวานมากขึ้นนะฮะต้นเดียวมันไม่พอเอาก็หวานอีกเม็ดหนึ่งหวานอีกต้นจะหวานสัก10ต้นก็ได้ฮะนะอยากได้มากก็หวาน10ต้นแล้วมันก็ขึ้นมา10ต้นเราก็ได้มีผลผลิตมากขึ้นจะหวานสักไร่นึงก็ได้นะมันก็จะได้ผลผลิตมากมายทีเดียวงั้นระบบของมันจะเป็นระบบที่ดีมากๆเพื่อทุกคนรับผิดชอบตัวเองนะไม่มีใครจะสามารถบอกได้ว่าโอ้พระองค์ทำไมพระองค์ไม่อวยพรเราเลยตอนนี้เราอยากได้นี้นะเราจำเป็นต้องได้พริกมากขึ้นนะแล้วนี้พริกไม่พอกินนะไม่เห็นยากเลยทำไงฮะก็เอาเมล็ดพริกไปหวานสิเนี่ยจริงๆไม่จำเป็นต้องมาขอพระเจ้าเลยด้วยซ้ำนะคะในบางเรื่องนะไม่ใช่มาขอให้พระเจ้าอวยพรสิ่งเหล่านั้นเลยถ้าเรายังไม่ได้เริ่มลงมือหวานนะคะนั้นระบบของพระเจ้าเนี่ยเป็นระบบที่เราเป็นคนกำหนดโดยที่มันมีกฎในทางวิญญาณและในทางและเห็นได้ในทางธรรมชาติอยู่แล้วนะคะในทางธรรมชาติเรารู้ว่าเราหว่านเมล็ดเดี๋ยวมันก็เกิดนะอันนี้กฎทางธรรมชาตินั้นมาจากกฎทางวิญญาณกฎทางธรรมชาติคือกฎที่มองเห็นผลได้นะคะมันมาจากกฎทางวิญญาณที่อาจจะดูเหมือนยังมองไม่เห็นนะคะแล้วกฎทางธรรมชาติเนี่ยพระเจ้าใช้เพื่อสอนเรานะว่าถ้าเราคือในโลกนี้เนี่ยมันถือเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะถ้าเราอยากจะได้แตงกวาเราก็ปลูกแตงกวานะคะแต่ถ้าเรามาคิดดูเนี่ยมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากๆนะคะว่าไอ้แค่เม็ดเดียวอ่ะมันกลายมาเป็นน้ำผักน้ำพริกให้เรากินได้ยังไงนะแปลกไหมฮะนะแค่เม็ดเดียวกลายมาเป็นแตงกวาเยอะแยะให้เรากินได้ยังไงจริงๆมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากนะแต่เราอยู่กับมันจนไม่ได้ทันคิดไปแล้วว่านี่คือเรื่องมหัศจรรย์นะฮะแต่นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าใช้เพื่อสอนเรานะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในหลักการ อันนี้มันเกิดขึ้นเพราะมันมีหลักการนี้จริงๆในทางวิญญาณนะฮะหลักในทางวิญญาณก็คือคุณก็เอาเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้านี่แหละนะพระวจนะพระสัญญาของพระเจ้านะลงไปหว่านในหัวใจนะคะนะในมาระโกพูดถึงใช่ไหมบอกว่าเขาก็เอาไปหว่านแล้วก็ไปนอนใช่ไหมฮะเมล็ดนั้นงอกขึ้นยังไงก็ไม่รู้ดินมันก็ทำงานของตัวมันเองนะคะแต่ว่ามันก็ค่อยๆงอกขึ้นนะเป็นต้นอ่อนก่อนนะคะแล้วก็เป็นมีใบอ่อนออกมาแล้วก็มีต้นอ่อนใช่ไหมฮะแล้วก็มีเป็นลำต้นขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีดอกเริ่มออกผลแล้วในสุดก็เก็บกินได้นะนั่นเนี่ยนี่เป็นหลักการที่ปกติอยู่แล้วนะคะงั้นในทางวิญญาณเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นเราสามารถมั่นใจได้ว่าถ้าเราเอาสิ่งที่พระเจ้าสัญญามาปลูกในหัวใจของเรานะคะเราจะได้เก็บกินเนี่ยนั่นหมายความว่ามันไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นทันทีทันใดนะคะนะหลายครั้งคริสเตียนอยากจะได้บางอย่างทันทีทันใดอยากจะได้การรักษาทันทีทันใดอยากจะได้การช่วยเหลือทันทีทันใดซึ่งนั่นคือความจำเป็นถูกไหมฮะเราต้องการก็ต้องการจริงๆเดี๋ยวดันนะแต่ว่าถ้าเราจะเคลื่อนในแผ่นดินของพระเจ้าจริงๆอยากจะเห็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญาเกิดขึ้นนั้นเราต้องเริ่มหวานต้องเริ่มเชื่อต้องเริ่มพูดต้องเริ่มทำตามที่พระเจ้าบอกใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้าเชื่ออยู่เสมอไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงใช้ความเชื่อทุกวันในชีวิตอยู่เสมอนะคะแม้ในยามที่เรายังไม่ได้มีความต้องการสิ่งใดที่เร่งรีบเลยในชีวิตก็ตามนะคะเพราะว่าเมื่อถึงเวลาเหล่านั้นเนี่ยเราจะพบว่าเรามีความเชื่อพอที่จะรับสิ่งที่พระเจ้าสัญญาได้เพราะมันจะเติบโตแล้วเพราะเราได้หว่านไปนานแล้วนะคะแต่ว่ามันน่าเสียดายว่าหลายคนเนี่ยคริสเตียนหลายคนพยายามจะเชื่อพระเจ้าในเวลาเร่งรัดขณะนั้นนะโอ้เขาต้องการการหายป่วยโอ้ครอบครัวกำลังมีปัญหาโอ้การเงินเรากำลังมีปัญหานะธุรกิจเรากำลังมีปัญหาโอ้ครอบครัวเรากำลังมีปัญหานะลูกๆเรากำลังมีปัญหาแล้วก็รีบพยายามโอ้ก็อธิษฐานเย็นเลยอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานนะฮะโอ้ผู้อยากจะเชื่อพระเจ้าอยากจะเชื่อพระเจ้าส่วนใหญ่ 100% นะพบว่าตึงไม่ได้มีความเชื่อพอหรอกค่ะณเวลานั้นนะคะที่จะรับได้เดี๋ยวนั้นหรือเชื่อที่จะยืนหยัดเชื่อว่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้เดี๋ยวนั้นมันเป็นไปไม่ได้ค่ะมันเหมือนกับคนที่พยายามอยากกินแตงกวาเดี๋ยวนี้นะต้องใช้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้จะทำน้ำพริกเนี่ยนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปปลูกแล้วกันแล้วเราก็โอ้พระเจ้าให้มันโตให้มันโตรดน้ำใหญ่เลยรดน้ำใหญ่เลยนะเอาไฟไปส่องมันด้วยนะมันจะได้โตเร็วๆนะมันจะโตไหมทันเย็นนี้ไหมอ่ะยังไงก็ไม่ทันนะนั้นชีวิตในแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่ชีวิตที่ปล่อยไปตามเออระเหยลอยลมนะคะแล้วก็หวังว่าเดี๋ยวอะไรวันนึงมีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะพร้อมไม่จริงค่ะนะแต่เป็นชีวิตที่ต้องเติบโตทุกวันในความเชื่อเป็นชีวิตที่ต้องมีพระวจนะพระเจ้าทุกวันในความเชื่อแล้วก็ยืนหยัดในพระวจนะพระเจ้าทุกวันนะคะไม่ว่าชีวิตมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็ตามนะคะนะหรือว่ามันดูเหมือนไม่มีเรื่องเร่งด่วนอะไรเลยก็ตามนะพูดถึงหนุนใจอยู่เสมอว่าอยู่ในพระวจนะพระเจ้าทุกวันอ่านพระวจนะพระเจ้าทุกวันใคร่ครวญทุกวันเชื่อฟังทุกวันนะอธิษฐานในภาษาวิญญาณทุกวันมาโบสถ์ทุกวันที่มีโบสถ์นะที่มีสามัคคีนั่งมาทุกวันนะฮะจึงจำได้ใช่ไหมที่นรินทร์คนพบนะนรินทร์คนพบว่าแม่มันต้องมาทุกอาทิตย์นี่เองนะฮะแต่ก่อนก็ว่าทำไมมันไม่ค่อยจะไปไหนชีวิตคริสเตียนนะฮะจึงนั่งคนพบว่าอ๋อมันต้องมาทุกอาทิตย์นะกุญแจคือความสม่ำเสมอค่ะนะเราจะพูดว่าคริสเตียนที่ไม่สม่ำเสมอก็คือคริสเตียนที่จะไม่โตค่ะมันเป็นไปไม่ได้ถึงแม้ว่าเขาอยากจะโตตอนนั้นให้ทันให้ทันกับปัญหาให้ทันกับความเร่งรีบของเขานะแต่นั้นไม่ใช่ชีวิตของแผ่นดินของพระเจ้านั่นเป็นชีวิตที่ถูกโลกหลอกให้คิดและหลอกว่ามันจะเป็นได้นะฮะเพราะว่าในโลกนี้เดี๋ยวเราก็ได้อะไรมาง่ายๆใช่ไหมฮะถ้าอยากจะได้แต่เดี๋ยวเป็นหนี้เป็นศีลเป็นทาสเป็นอะไรมีปัญหาตามมาไม่ทันคิดนะคะนะแต่คนก็คิดว่าสามารถจะใช้ชีวิตคริสเตียนอย่างนั้นได้นะพระองค์ตรัสอีกว่าเราจะเปรียบแผ่นดินของพระเจ้ากับสิ่งใดก็เปรียบเหมือนเชื้อซึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเอาเจือลงในแป้ง3 ถังจนแป้งนั้นฟูขึ้นทั้งหมดมันฟูขึ้นทันทีไหมคะ ไม่ใช่ไหมคะแล้วเราเคยทำขนมมานะยังใส่ไว้เมื่อกี้ค้างคืนใช่ไหมคะตื่นมาโอ้ในพระเจ้าทุกอย่างมันมีขั้นตอนมีกระบวนการซึ่งเราจะขยับกระบวนการไปเนี่ยอะไรนะเร่งรัดกระบวนการเนี่ยไม่ได้นะคะแล้วบางทีเราก็พูดอยู่เสมอว่าอ่านอยู่อธิษฐานทุกวันนะอยู่ในพระเจ้าทุกวันใช้เวลากับพระเจ้าทุกวันนั้นเราก็บางทีคนก็ปล่อยเรื่องนี้ให้ผ่านไปเหมือนกับก็ไม่ได้สำคัญอะไรจริงแล้วมันสำคัญมากเลยค่ะเพราะถ้าเรายังไม่ได้เริ่มทำมันเหมือนยังไม่ได้เริ่มหว่านเมล็ดเลยนะยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยนะแล้วก็เราก็คิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงเวลาก็เริ่มเมื่อไหร่ก็ได้นะก็ใช่ไงเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้แต่ที่จะอยากให้มันโตเดี๋ยวนั้นมันไม่ใช่นะคะนะมีคนหนึ่งเขาพูดเขาเห็นพันธกิจหนึ่งที่โอ้เจริญอย่างดีมากนะคะเขาก็บอกว่าโอ้โหพันธกิจคุณนี่เจริญในชั่วข้ามคืนเลยเนาะนะผู้รับใช้คนนี้เขาเลยบอกว่าถ้ามันเป็นข้ามคืนมันก็เป็นข้ามคืนที่ยาวนานมากที่สุดในชีวิตผมเลยเพราะเขาบอกว่าสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยคือผลที่เกิดแล้วแต่สิ่งที่คุณไม่เห็นคือวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนแล้วปีแล้วปีแล้วที่เฝ้าอยู่ในชีวิตอธิษฐานอยู่ในการเชื่อฟังพระเจ้าอยู่ในพระวจนะพระเจ้าอยู่ในความเชื่อไม่ว่าจะเจอมรสุมอะไรไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ข้างนอกยังจะเป็นก็ยังจะเชื่ออยู่นั่นเชื่ออยู่แล้ววันแล้ววันแล้วมันเป็นปีๆเป็น10ปีเป็นอะไรผ่านมาแล้วสิ่งที่คนเห็นเนี่ยคือผลแล้วก็บอกโอ้ทำไมโตเร็วอย่างนี้จริงมันไม่ใช่นะฮะมันคือสิ่งที่งานเบื้องหลังที่หว่านกันมาปลูกกันมารดน้ำพรวนดินกันมาเนี่ยไม่รู้จะกี่สิบปีนะฮะแต่งานเหล่านี้ไม่มีคนเห็นไม่มีใครเห็นเนี่ยอยู่บ้านเราทำอะไรนะเราขมักขม้นขนาดไหนในการใช้ชีวิตกับพระเจ้าใช่ไหมคะนะเราก็เห็นคนแค่มาเจอกันทีละครั้งสองครั้งแล้วเราก็คิดว่าเขาคงอย่างน้อยเขาก็มาโบสถ์สม่ำเสมอเขาก็น่าจะโตนะนะฮะไม่โตหรอกค่ะนะถ้าหากว่านั่นเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เราทำนะคะนะเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ต้องมีพระวจนะพระเจ้าต้องมีดินที่ดีคือหัวใจของเรานะคะนะแล้วมีเศษหินมีต้นหนามมีอะไรก็ต้องรู้จักเอาออกไปถอนออกไปเป็นการดูแลรักษาค่ะงานการเป็นเกษตรกรเนี่ยนะคะนะคือตอนหว่านก็หว่านทีเดียวใช่ไหมคะแต่หลังจากนั้นคืออะไรดูแลรักษาละนะคะแล้วก็รอผลผลิตของตัวเองเขาก็รู้เนี่ยเขาก็ไม่ได้คาดหวังก่อนหน้านั้นใช่ไหมคะไม่ใช่แบบใส่ไปวันนี้แล้วเดี๋ยวก็อีกเดือนนึงนะหวังว่าทุเรียนมันจะขายได้ส่งออกได้สักเมื่อไหร่ก็เปล่าเขาก็รู้ว่ามันใช้เวลาใช่ไหมคะเขาก็เฝ้าอดทนรอคอยนะเราก็ยังไม่เห็นผลแต่อีกไม่นานนะก็แล้วแต่ว่าชนิดไหนใช้เวลานานขนาดไหนใช่ไหมคะนั่นเนี่ยอยากจะบอกว่าตาเราเนี่ยควรจะอยู่กับวิถีชีวิตของพระเจ้านะคะซึ่งในวิถีชีวิตของพระเจ้าเนี่ยความสม่ำเสมอความต่อเนื่องเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะเราคิดว่าไม่เกิดเลยหรอกโอ้ใช้เวลากับพระเจ้าทุกวันอธิษฐานทุกวันนะอยู่ในพระเจ้าพระเจ้าทุกวันหรืออธิษฐานพระเจ้าแปลกๆทุกวันคงไม่เกิดอะไรหรอกก็งั้นๆน่ะมันยังไม่เกิดทันทีหรอกค่ะแต่รู้ไหมคะนะถ้าเกิดมีอะไรเข้ามาในชีวิตที่เราต้องการจะมีความเชื่อที่จะเชื่อพระเจ้าที่จะผ่านพ้นอุปสรรคที่จะมีชัยชนะไปได้มันจะน่าแปลกใจอย่างมากค่ะเราจะพบว่ามีบางอย่างผงาดขึ้นมาอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนโอ้เราแข็งแรงขนาดนั้นเหรอข้างในเราแข็งแรงขนาดนั้นใช่เหรอทำไมเวลาเจอนี่เราไม่รู้สึกอะไรเลยเราไม่กลัวสักนิดทำไมข่าวร้ายทำอะไรเราไม่ได้เลยทำไมก็นั่นเป็นเพราะว่าไอ้งานที่มันอยู่เบื้องหลังที่มันอยู่ข้างในเราเนี่ยมันโตตลอดเวลาค่ะมันโตตลอดเวลาเนี่ยอย่าคิดว่าโอ้ยที่ฐานภาษาแปลกๆทุกวันไม่เห็นเกิดอะไรเลยนะเราจะรู้ค่ะเมื่อวันหนึ่งเราเจออะไรเราจะรู้ว่าว้าวเราพร้อมจริงๆนะหรือเราอยากจะเชื่ออะไรนะเวลานั้นเพราะฉะนั้นบางอย่างที่เราไม่เคยเชื่อได้เราจะเชื่อได้อะนะจะมีบางอย่างช่วยเราผงาดขึ้นมาแล้วเราจะพบว่าโอ้ข้างในเรามีฐานที่มั่นคงแต่ถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าทุกวันนะเราอ่านเจออะไรหรือพระวิญญาณเราใจให้เราทำอะไรเราก็ทำตามที่พระองค์บอกเราก็พบว่ามันก็น่าจะความสุขใจประจำวันแล้วนะฮะนะสิ่งที่ดีกว่านั้นก็คือมันจะเป็นฐานในความมั่นคงให้กับชีวิตของเราเหมือนที่พระเยซูบอกว่าบ้านที่ปลูกไว้บนศิลาใช่ไหมฮะนะเวลาพายุมาก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าปลูกไว้บนทรายเวลาพายุมาลมพัดน้ำเชี่ยวบ้านก็พังนะ แล้วต้องเป็นเริ่มสร้างตั้งแต่ตอนไหนเหรอนะฮะตอนแรกก็อยากจะได้บ้านก็เอาเร็วๆแล้วกันก็คิดอย่างนั้นมันไม่ได้หรอกค่ะนะบ้านที่จะลงเสาลึกนะฮะลงเสาเข็มหรือก็ใช้เวลานะคะยิ่งอยากให้บ้านสูงขนาดไหนเสาเข็มก็จะต้องลึกตามอยากให้ชีวิตตัวเองโตขนาดไหนนั่นหมายว่าชีวิตจิตวิญญาณของตัวเองชีวิตข้างในที่คนมองไม่เห็นชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าชีวิตที่แสวงหาพระองค์ให้เกียรติพระองค์รักพระองค์อธิษฐานเชื่ออยู่เสมอนะคะยิ่งต้องหลังอย่างลึกลงทุกทีคอนโดที่เห็นสูงๆนั่นนะฮะนั่นหมายความว่าอะไรเสาเข็มนี่ต้องแบบโอ้นะฮะมันก็ต้องเยอะด้วยแล้วก็ต้องลึกด้วยนะฮะแล้วกว่าจะได้ตึกที่สูงใหญ่ขนาดนั้นนะคะนั่นหมายความว่าไม่มีใครจะโฆษณาทางลัดเพื่อพระเจ้านะฮะบอกโอ้เรามีวิธีที่คุณจะเป็นคริสเตียนที่เติบโตได้ภายใน3วันนะฮะมันก็มีวิธีที่ทำให้เร็วกว่าอย่างอื่นนะฮะที่ช่วยเร่งรัดมันก็มีแต่มันเป็นในแง่ของการกำจัดสิ่งที่ชะลอเรามากกว่านะคะเหมือนที่พระพี่บอกว่าให้ละทิ้งสิ่งที่ถ่วงอยู่อะไรทำนองนั้นละทิ้งบาปนะฮะที่ถ่วงอยู่อะไรทำนองนั้นนะคะนะแล้วก็การหัดคำฟังคำตักเตือนก็ทำให้เราไปได้อย่างเร็วนะฮะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะปูดปาดนะทุกอย่างยังเป็นกระบวนการอยู่นั่นเองนะคะงั้นเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อถึงเวลานะคะคริสเตียนที่หนักแน่นมั่นคงนะคือคริสเตียนที่มีฐานชีวิตมาแล้วอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องนะคะนั่นอะไรที่เรายังพบว่ายังทำไม่ค่อยต่อเนื่องให้ต่อเนื่องนะคะนั่นเราใจก็อธิษฐานเผื่อพี่น้องที่จะมาโบสถ์อย่างต่อเนื่องนะพระผู้รู้นั่นเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะนั่นเราอธิษฐานเผื่อเขาจะมีชีวิตความสัมพันธ์กับพระเจ้าส่วนตัวทุกวันในการอธิษฐานในพระวจนะในการเชื่อฟังในความเชื่อเพราะนั่นคือสิ่งที่สำคัญถ้าเขาไม่มีตรงนี้เนี่ยต่อให้เขาไปประชุมฟื้นฟูสักกี่รอบหรือว่าเราจะมีคำเทศนาวันอาทิตย์ที่ยอดเยี่ยมเต็มล้นไปด้วยการเจิมขนาดไหนมันก็ไม่ได้ช่วยได้อย่างที่ควรนะคะนะเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญคือชีวิตส่วนตัวของเราทุกๆวันต่างหากนะคะและนี่คือวิถีชีวิตในพระเจ้าค่ะแล้วเราจะพบว่าทุกอย่างที่เรายังขาดอยู่มีพระวจนะพระเจ้าเป็นเมล็ดพันธุ์อยู่แล้วนะคะที่เราจะเอาไปหว่านในหัวใจของเราและเริ่มเชื่อนะคะปลูกนะคะแล้วก็รดน้ำนะคะพรวนดินการพรวนดินนี่คือฟังอยู่อย่างต่อเนื่องนะฟังคำสอนนะบางทีเราอ่านอาจจะวันแค่วันละนิดเดียวฟังเทศนาวันละนิดวันละหน่อยแต่ฟังอย่างต่อเนื่องดีกว่านะดีกว่าอาทิตย์หนึ่งกินทีหนึ่งเดือนหนึ่งกินทีหนึ่งปีหนึ่งไปฟื้นฟูใหญ่สักทีหนึ่งนะฮะไม่ใช่นะฮะหรือว่าเวลามีปัญหาทีค่อยมากระตือรือร้นเอาจริงเอาจังสักทีนะไม่ใช่นะฮะแต่เราจะพบว่าอ่านนั้นนิดอันนั้นหน่อยนะคะแต่ทั้งวันนะฟังนิดนึงบางทีผมก็ฟังเทศนิดหน่อย5นาที10นาทีบางทีก็คิดจะฟังแค่นั้นอ้าวเพลินไปเลยครึ่งชั่วโมงก็ยังฟังได้แต่ก็ฟังให้ชีวิตเนี่ยอยู่กับให้พระเจ้าเนี่ยล้อมรอบชีวิตเราให้เพื่อเราจะได้คิดถึงพระเจ้าตลอดเวลาคิดถึงพระเจ้าพระองค์ตลอดเวลาให้บรรยากาศของชีวิตเราอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าตลอดเวลาเพราะว่ามันง่ายที่เราจะมองไปรอบๆแล้วก็ตกไปในแผ่นดินของโลกอาณาจักรของโลกมันง่ายมากนะฮะมันง่ายมากๆเลยนะแล้วเราต้องเป็นคนที่สร้างสิ่งแวดล้อมซึ่งเราต้องเป็นคนทำเองนะคะพระเจ้าไม่ทำให้เรานะเราต้องเป็นคนเลือกเองว่าเราตัดสินใจละเราจะเอาจริงเอาจังกับชีวิตในการหว่านกับการมีชีวิตที่สม่ำเสมอในพระเจ้านะคะนะในการเชื่อฟังพระองค์นะคะในพระวจนะแล้วเราจะพบว่าแล้วพอถึงเวลาเราพร้อมมากๆค่ะแล้วไม่มีสิ่งใดจะมาทดแทนหรือว่าจะมาขโมยความหนักแน่นอันนี้ไปจากชีวิตเราได้นะถึงเวลาเราจะพบว่าแปลกมากนะมีอะไรทำไมบางอย่างทำไมเราข้างในเราแน่นจังนะเพราะว่าฐานมันแล้วก็ต้นไม้นั้นก็เริ่มเติบโตแล้วนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะ